Dobar dan, poštovani slušalci. Gost današnjeg stepenika je profesor Novica Milić. Razgovarat ćemo o jednoj od njegove tri knjige koje je napisao ove godine. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vama je 2021. bila uspešna. Napisali ste, kao što rekoh, tri knjige. Dobili ste nagradu Nikola Milošević. I ova knjiga o kojoj govorimo, Jagnje iz bezdana, Balkanski ratovi 1991-99. Dok sam je čitala, imala sam utisak da je nekako brzo napisana. Negde pred kraj knjige pišete da jeste nastala u dva meseca. Pretpostavljam da su predložak bile pripreme za predavanja za studente, jer inače predajete političku teoriju, ili ste jednostavno o ratovima 90-ih toliko razmišljali da je to odjednom izašlo jer ste imali negde siže?
Dve, tri ispravke odmah. Ja sam objavio krajem 2020. tu knjigu koja je nagrađena nagradom Radio Beograda.
Jeste, programa. Da.
Politička narzologija, ogledu demokratije, a onda sam 2021. godine objavio tri još knjige, znači ukupno četiri.
Opa, jedna, teško je to pratiti, očigledno.
Jedna se zove Posle Setika, druga je jedna knjiga o Basari,
da.
I treća knjiga je o Jagnji iz bezdana. Sve ove knjige ranije su napisane ranije, samo su sticam okolnosti izašle,
da.
Relativno jedna za drugo.
To je zato i zbog korone, verovatno u izdavačkoj delatnosti.
I prosto sam, ja nisam nekih 10 godina bilo knjige, pa onda sam to nakupio u kompjuteru, pa onda sam počeo čistim kompjuter, kako ja to zovem. A ovo je zaista napisana relativno brzo i zaista je napisana prošle godine, odnosno
ove godine.
Ove godine negde krajem maja, početkom juna, jer brzo izašla iz štampe, a povod za ovu knjigu nisam ja to predavao, ova knjiga je van, nije akademska, ona je ovako publicistička i živakna, ja bih rekao. Mm-hmm. Ona je nastala zapravo posle jednog Skype razgovora od nekih sat, odnosno dva Skype razgovora sa jednim italijanskim novinarom koji piše neku knjigu o ratu u Bosni za iduću godinu, povodom 30 godina početka rata u Bosni. Onda me on zamolio nešto da mu sažmem, na engleskom smo pričali, da mu nešto sažmem. Ja sam počeo da kucam u jednom kafiću u kompjuter, na engleskom ukucao jedan pasus i prešao na srpski i odjednom iz mene krenuo. Naime, to je vezano za moj i ne samo moj život. To je nešto nam se dogodilo. Dakle, ti ratovi 90-ih, ja sam i tad pisao o tim ratovima, još dakle, kad su se odvijali, 91. 92. 93. 94. čak. I onda sam pogledao, našao te svoje stare tekstove, nešto vidio da te mogu da iskoristim, a onda je to iz mene prosto krenuo kao jedna, to je bolna, teška tema i tema o kojoj sam ja hteo da napišem drugačiju knjigu, da dam neke drugačije poglede umesto ovih tekućih uglavnom narativa, kako ih ja zovem, ili tumačenja tih ratova, jer ova još uvek tekuća tumačenja samo su, imam utisak, nasrci tih istih ratova, zakopavanje, širenje mržnje i tako redno. Znači, jedan drugačiji pogled na sve to i da ne isključim ni jednu stranu od osude za rat, odnosno da ni jednoj strani ne dam puno pravo.
Light motiv knjige je jedna sentenca kineskog filozofa Sun Cua. Svako vođenje rata je osnovano na obmani.
Svaki rat je u suštini razaranje i usmrćivanje ljudi i utoliko obmana u odnosu na život. I ne samo da dakle, u užem smislu, kako je vjerojatno Sun Cu razmišlja, užem značenju je ta njegova izreka čuvena da je svaki rat zasnovan na obmani. U užem smislu je to jedna misao o strategiji, dakle treba obmanuti protivnika, ratnog protivnika. Međutim, ja sam hteo da proširim tu njegovu misao Sun Cu, da je svaki rat obmana i to raznim svojim vidovima sa raznih strana, da je u suštini jedna obmana života, obmana živih. Obmana ljudi koji kreću u rat, obmana ljudi koji su naterani da idu u rat, ne idu svi u rat srećno, ima ih oni koji idu i srećno, tako kažem, ali neki su naterani, priterani okolnostima, neko ih napadne njihovo selo, njihov grad, brane se i tako redom. Mene nije zanimao taj aspekt toliko borbe ratne, mene je zanimao rat kao jedan politički fenomen, kao državni projekt, projekt za pravljenje države. Manje više sve države su nastale u nekom ratu, i hteo sam da vidim, ključno meni je bila tema i ključno pitanje je to kako se rat, dakle načelno, kako se rat opravdava, kako se čini legitimni, kako se legitimiše. I za tim sam tragao u ovoj knjizi za odgovor na to.
Ali ste rekli pre nego što probamo da nađemo odgovore, trebalo bi da izbegnemo neke greške. Mislim da je važno pomenuti i te greške, jer su one vrlo prisutne u poslednjih 30 godina.
Pre 30 godina, to jest pre 20 pa i više godina, od 90. godina, ovde su bili ratovi na Balkanu između tad, ne znam kako to nazvati, JNA i Slovenaca, onda JNA i Hrvata, Srba i Hrvata, Srba, Bošnjaka, muslimana ranije, i Hrvata u Bosni, i Srba i Albanaca na Kosovu, Srba i sveta, NATO pakt. I svaka strana, naravno, ima svoje tumačenje tog rata, svaka strana smatra u većoj manj meri da je pobedila i šta je već uspela, šta su i bili ciljevi. I nastale su, naravno, ta tumačenja, jao, svaka strana drži do svog tumačenja i zakonje su njega. Meni je sve to je bilo jako sumnjivo. Mislim, nije teško pokazati čak da je to sumnjivo. Prvo, bilo mi sumnjivo da svako sebe stavlja u središte sveta. Zavisi samo na koju stranu, plus ili minus, stavlja one druge. Najčešće su Srbi najveći i skoro jedini krivci za te ratove. Ja ne mislim baš tako. Naime, Srbi imaju svoju krivicu, ne svi Srbi pri tom imaju svoju krivicu, ali imaju i drugi svoje krivice. To je jedna greška koju sam hteo da daj taj srbocentrizam da skloni na stranu. Druga pogreška po meni je to da se suviše personalizovao taj rad. Drugim rečima, navedeni su neki ratne vođe ove i one vrste, državnici ovo. Nije mi to se činio onaj, ja ih držim da su simptomi svojih etnija, nacija, projekata i tako redom. Meni je više stalo do ove druge strane gde mase prihvataju ili ne prihvataju rat i tako redom. Dakle, htio sam najpre te stvari da stavim na stranu i da pogledamo kako su se stvari odvijale, koja je bila tad geopolitička i istorijska situacija, i onda se pokazuje da jesmo mi Balkanci izvodili te ratove, naravno, ali da nismo mi samo odgovorni za te ratove, već da je velika uloga tad pre svega Zapada, jer tad Rusija je bila još slaba pod direkcijom Kine, nije bilo na vidiku. Dakle, Evropa, Amerika pre svega, velike sile su učestvovali sve više i više u tim ratovima. Na početku su naravno tvrdile da su samo neutralne, ali kako se vreme prolazilo, tako su uvlačili ratove diplomatski, medijski i na kraju potpuno
i vojno.
Vojno, apsolutno.
Kažete da rat, kao i svaka druga oblast života, počinje u jeziku.
Počinje u jeziku toliko što rat, ja sam to napisao, to zvuči ovako neobično kad se tako napiša, ja sam hteo da budem neobičan, da izmestim celu perspektivu. Rat se prvo mora izgovoriti, to jest. Mora se naći propaganda, ako ništa, za rat. Mora se propagirati rat. To se čini diskursom, jezikom, dakle, govorom ove i one vrste i kroz medije i van medije, politički i tako redom. Dakle, na koji način se taj diskurs obličuje? On se mora izgovoriti u toliko što je potrebni su izgovori za vođenje rata, izgovori u smislu alibija. Drugi nas napadne, drugi će da nas napadne i tako redom. Mislim, svi ratovi u istoriji su manje više vođeni na taj način, počinjeo i na taj način. Prosto analiza te strane, kako da kažem, govorne, diskuzivne strane rata je meni bio strahovito značajno. Zašto? Zato što na toj strani sam mogao da ispitujem razne razloge koji mogu izgledati kad neobično, ali nešto, postoji neka racionalnost vezana i za rat, iako je rat u osnovi verovatno iracionalan fenomen, ali ima neke racionalnosti koje se uključuju u jednom času i ta racionalnost, makar bio i kvaziracionalnost, treba da se razmota, da se demontira, da bi se video šta je iza tog kvaziracija, iza te prividne ili kakve već racionalnosti rata, šta su zaista istinski razlozi. Razlozi su razni za rat i u toku rata. Da. I ovi razlozi propagande, i razlozi politike, i pozadinski razlozi, i ekonomski razlozi, i nekakvi razlozi lične, često osujećenosti, kolektivne i tako redno.
Tu pišete uopšte i galami koji uvek prati rat i dok se priprema, a naročito kad počne, rat u govor dospeva iza leđa sukoba kao govor za mir.
Uvek se rat vodio kao rat za mir. Uvek je rat bio za nekakav mir koji će posle toga da nastupi, pa zato treba da pobedimo da bismo obezbedili taj mir i tako da. Uvek se ratuje za mir. To je jedan od tih alibija izgovora. Izgovor rata. Ove, i to je naravno ova još jedna ova suncova obmana oko toga, jer kakav će biti mir, da li će biti mir ili će biti samo neko primirje do nekog novog mogućeg ratnog sukoba, to se često ne zna. Ratovi se vraćaju, nažalost. Ja imam utisak, evo 20 godina i više, kako su prošli ti balkanski ratovi iz 90-ih, ali imam često utisak i nisam jedini u tome da smo mi u nekom primirju, a da mi na Balkanu bismo rado da se dogrobimo ponovo za guše, samo da nam daju ovi spolja priliku da nam dozvole i da nam pomogu ako hoće i ako mogu, pa da mi tu raščistimo stvari. Niko nije zadovoljan. Svako ima nešto da iščačka čime je nezadovoljan. Evo, gledam ovih dana, ovaj, da malo konkretizujemo stvar, gledam recimo juče, čini mi se, hrvatski ambasador u Srbiji je dao neku izjavu, ne znam, nekom diplomatskom časopisu, pa je to prevedeno na engleski, pa je navodno nešto rekao da je u Hrvatskoj bio građanski rat. On su graknuli, ovaj, hrvatski veterani traže da se on izvini, to je da se smeni, onda on tvrdio da to nije rekao, nego da u pitanju prevodi, tako da taj rat recimo u Hrvatskoj od strane hrvatskih nacionalista se ne sme nazvati građanski rat. Građanski rat je za Boga rat gadan kao i najgadniji u stvari od sve vrste ratova. I recimo juče čitamo ovaj neki intervju Harisa Silođića koji je bio ratni premijer Bosne i Hercegovine u tokom 90. ratova, a on premijer i ministar inostranih poslova koji kaže nešto tipa sad su neki kaže pregovori i to će biti finale konačno rata u Bosni. Dakle, ponovo pregovori za mir, ponovo ime mira. Imam utisak, kažem, nisam jedini u tome, kao da ti ratovi nisu završeni, nego se vode ovim diskuzivnim govornim sredstvima, propagandama, politikama. A svi gubimo. Ja, moj stav, ne mora niko da se složi s tim, daleko od toga, ali moj stav je da niko nije bio dobitnik u ovom ratu, smo svi na Balkanu bili gubitnici. To što su izvesni političari dobili svoje državice je onako njihov možda dubitak, kao i svi smo na svim stranama zapravo izgubili.
She enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Can't have
Sa Novicom Ilićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Jagnje iz bezdana, Balkanski ratovi 1991-99. Negde na početku knjige pišete o otporu ratu, o antiratnim organizacijama u Srbiji. Pa evo, one se sve manje i manje čuju kako vreme prolazi.
Bilo je otpora ratu, bilo je na raznim stranama. Ja sam izdvojio neke tačke od tog antiratnog, da kažem, pokreta ili kako struje na početku 91. godine u Srbiji, recimo, najviše u Srbiji, jer ljudi ovde nisu hteli da prihvate da idu do negde, nekud sad, da se tuku, ne znaju zašta, nejasno su bili ratni ciljevi, nejasna je politika, sve zajedno. Masovno su rezervisti u Srbiji odbijali da se mobilišu. Tako da bilo je jakog antiratnog raspoloženja, to treba utvrditi. Ako se čovjek bavi tom temom ratu i desetak, onda je to neminovna tema, deo te priče. Međutim, ove pojedine grupe intelektualne kod nas, oni ne voli kad ja to kažem, kojima i ja inače sam skon, da se odmah razumemo, ali ne voli kad im se kaže,
kad im se ukaže na greške,
kad im se ukaže na greške ili na to da su s jedne strane monopolizovali taj otpor, tu struju antiratnu, a s druge strane da su možda pogrešno to vodili više
akademski,
kroz neke sesije, kroz ne znam tako neke sastanke, su grdili rat. Ja sećam jedne sesije Beogradskog kruga, mislim da je to bio 93. godina recimo, gde sam ja učestvovao, govorio nešto. I sedam se jednog našeg kasnije političara i ministra, koji je onako grdio rat gadno, što je opšte mesto, mislim, da je rat užasan, strašan i što ja znam. A u publici su sedeli ovi stariji ljudi, među kojima sam prepoznao da su i neki bivši generali, JNA, dakle, ratnici, ljudi koji se razumeju rat. Ja sam iznadio vratno sve kad sam rekao da prva stvar koja je vezana za rat, a to svaki vojnik, ja ozbiljan, zna, to je da rat treba vidjeti kako ga primiti. Primiti u smislu prihvatiti, to jest suočiti se, pa da čovjek vidi racionalno kako da onda se brani ili šta da čini. I onda to iznenadio ovako. Dakle, mislim da su pogrešni i da su samim tim bili ovako pacifikovani, ako ne, kad i izmanipulisani od strane proratne velike struje, koji imaju na raspolaganju moćne medije, propagandu i tako redom. Sećam se i recimo detalja da je bio na početku rat u Bosni, bio je recimo jedan fanzin antiratni se ovde u Beogradu. To je ono na ulici što se oštampa na dve, tri strane, pa se onda deli antiratni, koji se zalagao za tad u tom času, da kao eto 92. za jedinstvenu Bosnu. To je zvučalo možda antiratno na prvu onako loptu, međutim raspala se Jugoslavija, kako ćete sačuvati i Bosnu koja je Jugoslavija u malom, tako reći, to je jedan problem. Druga stvar, to se jako poklapalo sa onim što je u stvari tad muslimanska bošnjačka strana tražila. Dakle, ne može tako, ćete da budete protiv rata, morate biti protiv svih u ratu, ne samo protiv neke strane u ratu. Ne, makar ta strana bila i strana koju živite, pa ste onda hrabri. Ali morate suprotstaviti svemu tome. Dakle, morate vidjeti da svi ti, ajde, nazovemo tako, nacionalizmi, ja se trudim da ne koristim mnogo to kao objašnjenje. Mislim, da nacionalizam je nešto fenomen koji tek treba objasniti. Ali svi nacionalizmi su bili tad proratni, jako proratni, šovinistički ako hoćete, i da ako ćete biti protiv rata, morate biti i protiv svih nacionalizama, ne samo vlastitog, vlastitom narodu, nego protiv svih, ocenjivati ih jednako. Ne možete biti da je jedan nacionalizam pozitivan, a drugi negativan. To je ono što ja zameram Zapad od početka, da je srpski nacionalizam se ocenio i vrednovao kao krajnje negativan, a ostali nacionalizmi su bili u redu, dobri, oslobodilački ili ne znam kakvi. Ne može, to samo postiče rat.
Da. E sad, koliko je to što smo mi Balkanci igralo u tom odnosu Zapada prema nama? Tih 90-ih se pojavila jedna knjiga koja je govorila upravo o tome kako zapadni svet u kulturnom, kulturološkom smislu shvata Balkan kao nekakvu tamo ne dođu tamni vilajet i tako dalje. Kasnije, posle 2000-ih, pojavio se i orientalizam, pojavila se Marija Todorova. Dakle, To nisu samo pojmovi kojima se mi međusobno častimo da smo Balkanci. To su neki pojmovi koji su u dobroj meri uticali na odnos prema tim ratovima 90-ih.
Pa jeste, imate ovaj, to je Marija Todorova, Bugarka, da, koja živi u Americi, profesorka, ovaj, dobro radi u toj knjizi o Balkanu. Imaginiranje Balkana, slikanje Balkana. Ovaj, Balkan je bio još u 19. krajem 19. veka, 20. veku, bio je onako jedna označen kao neka crna rupa ili kao bure baruta ili kako je, zakon, negativne slike. I to vodi još iz nekakvih rasističkih predrasuda prema Balkancima, ove one vrste, još od ranije. A zaboravio se da ti isti Zapad koji je zamerao Balkancima da su stalno podeljeni u svađi, da ih je stalno delio i svađao, isto tako pomagao celu tu stvar. Tako da su to često, a i često su i projekcije vlastitih fantazmi negativnih na neku teritoriju. I to se stalno dešava u istoriji. I Marija Todorova je to odlično analizirala, što ne znači da su Balkanci svetli.
Da, ali mi smo, hoću da kažem, prihvatili da smo Balkanci.
Mi smo delom prihvatili da smo Balkanci, dakle, prihvatili te negativne stereotipe, ponašali se i skloni smo se ponašamo baš nas briga, da budemo inađije, da budemo nerazumni iz ugla zapadnog sveta. To nam ne pomaže nikako. A opet to o ovoj drugoj strani, koja ne mora biti uvek prijateljska, makar i na rečima, se iskazio kao drugarska, ali realno ne mora biti. To ovoj drugoj strani pomaže da i dalje, dakle, rovari, to jest čini nam šta nam čini, da nas kolonizuje na meki tvrđe načine, ne samo zapad, sad i istok na svoje načine. Dakle, ulazimo, prosto ušli smo u zamku već davno, ne možemo izbeći da ostanemo Balkanci, živimo na Balkanu. Ali ono što je ključno, to je da sklonimo makar pred sobom, barem u svojoj glavi, te stereotipe i da gledamo jedni druge u oči, jer mi živimo ovde, mi Balkanci živimo na Balkanu, i da probamo da nađemo neke načine kako možemo napraviti, doći do nekog stvarno mira i kako možemo dalje se razvijati sami, što je više moguće.
So
27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu, Hoferče. Premijerna obnova, 28. novembar. Reprize, 11. i 29. decembar.
Edam, Hoferče.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opere iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Novicom Milićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Jagnje iz Bezdana, Balkanski ratovi 1991-99. Na neki način Balkanski ratovi su bili pokazna vežba za mnoge kasnije ratove i događaje. Naprimjer, medijska pokrivenost tih ratova je bila zaista kao neka vrsta početničke vežbe kako će se izveštavati sa raznih drugih ratova, zaključno možda sa ovim ratovima sad koji su bili, na primjer, u Libiji, u Siriji i tako dalje.
Jeste, to su bile na neki način i probe od strane zapadnih stratega, nemojmo smetnuti suma jednu činjenicu zapravo to da u, na zapadu, i ne samo na zapadu, i na istoku, isto tako u ovim velikim državama, kod velikih sila. Imate velike ekipe, ljudi, stručnjaka, ratnika, da tako kažem, to su ljudi koji planiraju rat strateški i na razne druge načine, koji su uključeni u sve to i koji traže teren da isprobaju ono što su, ne znam, teorijski smislili, da to vide kako to funkcioniše. Dakle, to je cinizam istorijski, ali to realno tako funkcioniše. Tu su i razne obaveštene službe koje se uvijek priključuju. Tu su razni mediji koji pružaju usluge svojim vladama, gazdama, profitu i tako redom. Dakle, mi balkanski ljudi smo 90-ih također služili kao poprište za isprobavanje svih tih stvari. Naročito je meni bio zanimljivo ovaj rat na Kosovu, odnosno rat oko Kosova. Teško je naći ime tom ratu. To je manje rat na Kosovu i rat oko Kosova. Za Kosovo i oko Kosova. Sećate se kad je bilo bombardovanje, dakle, NATO pakta, da smo svi tad govorili u početku, pa čekaj, šta je ovo, krenuli mapu na opačke kad bombarduju novosadske mostove i Vojvodinu, a Kosovo je tamo negde na jugu. Međutim, tako je bio. Dakle, to je meni zanimljiv bio taj to bombardovanje, zato što i medijski, iz uga medija, zato što se to dogodilo neke stvari koje se do to ipak nisu događale, ili su se manje događale, ili su se krile.
Bile su manje očigledne.
Manje očigledne, prikrivale su se. Prikrivalo se učešće, recimo, novinara u Iračkom ratu, kad su bili ugrađivani u jedinice direktno, CNN novinari, recimo. Prikrivalo se, recimo, razaranje nekih komunikacijnih centara koji nisu bili vojni, ili ne samo vojni, koji su bili civilni. Sve to puklo one noći kad je bombardovan RTS. Tehnika Radio televizije Srbije. Dakle, kad je to otišlo, kad je 16 ljudi, tehničara uglavnom, izginulo na pravdi Boga, otada koje je moglo sve. I otad se beleži, ako pratite, beleži se zaista da sve veći porast nasilja prema novinarima. To nasilje prema novinarima je postao onako planetarno na svim stranama, dakle, ne samo u ratovima, upreko svim ovim bla-bla pričama kako novinari, ali to je postao onako jedno jurenje novinara, ako se nađu na pogrešno mesto, pogrešno vreme, ubiti ih nije nešto strašno. Dotle, ranije su novinari bili na neki način držani u jednoj civilnoj, ako se može reći, neutralnoj poziciji, nije se smatralo da su novinari bilo kakva opasnost. Otad
i da mogu biti meta.
Da mogu biti meta. Otad informacije postoje opasnost, dakle, informacije se moraju kontrolisati, sprečiti, i to je bio cilj. Isto tako, jedan od većih ciljeva, krupnih ciljeva, intervencije na to.
A u krajnjem slučaju mogu se falsifikovati, kao što je bio slučaj pre toga. Absolutno. Pominjete, gotovo smo svi zaboravili, intelektualce sa zapada koji su zauzimale strane u balkanskim ratovima, radeći zapravo na svojoj promociji.
I na svoju promociju, i neki su možda na taj način odužili svoj dug nekim državama koji su ih primili, nekom času pomogli. Nisu mnogi intelektualci bili dovoljno, da kažem, neutralni ili prosto ucidni ili naprosto čestiti. Nego su se na ovaj način uključili. Neki za pare, neki za medijsku slavu, neki da... Ne znam iz kojih, iz najraznijih.
Da li je postojao neko koji je tu bio zato što je verovao u to? Nije važno na kojoj je strani bio.
Da, od ovih imena koje su poznata bila po izjavama u 90-ih oko ovih ratova, ja ne znam ni jedno ime koje nije imalo neku, kako bi se rekao, svoju agendu, to jest neku svoju korist. Čak i neko ko je Noam Chomsky, koji se čini kad onako, jer gleda iz daljine stvari neutralni, čak i on kad više ima svoju ideološku, izvače neku ideološku korist za sebe u odnosu u nekim izjavama koje je dao. Najdalje mi je bio meni, odnosno najpošteniji, ali on je stari mislilac rata, ako tako mogu reći, to je francuski mislilac, kod nas možda manje poznat, Paul Virilio, koji je napisao niz knjiga o ratu, o fenomenu rata iz raznih uglova, koji se bavio, to mu je bila jedna od osnovnih tema, osvetljavao fenomen savremenih ratova na nove zaista načine i napisao jednu knjižicu o strategija obmane, o intervenciji NATO pakta oko Kosova. On mi se čini tu onako da je pre svega se oslanio na podatke i na uvide koje sam sticovao, i mnogi su se umešali i onako nesrećno po meni. Na razne načine. Da ne pominjemo sad konkretne imena, možemo uzeti bilo koga.
Da, konkretni francuski filozof je pokazao i naivnost.
Pitanje koji su koji je u pitanju, koji konkretno, recimo ovi takozvani novi filozofi, Andrej Levi ili Fenkekrot je bio na hrvatskoj strani, Andrej Levi je bio na bošnjačkoj strani. Dakle, oni su to koristili, oni koriste inače ratove, oni su jedni od tih medijskih i ratnih lešinara, ja ih zovem, kao i neki čuveni novinari ostao. A u pitanju je, možda upućujete na ono mesto knjizi gde pričamo o dolasku Žaka Deride. Pa to je početak 92. Rat u Bosni tad počinje, te večeri kad smo mi na studiju B, pravimo neki intervju s njim. Dakle, on je gledao rat u Hrvatskoj i bio upućen u toliko što je njegova žena, supruga, koja je psihoanalitičar francuski, koja je ovde provela detinjstvo, sticam okolnosti, i bila je sve dok bombardovanja Nemaca, to jest nacista Beograda 6. aprila 1941. godine i koja se zanimala dosta za tu situaciju. Ajde, vidimo neke prijatelje, znao je neke nas ovde, pa smo bili u nekoj prepisi, u nekoj vezi i on je bio dosta dobro upućen. On je filozof, svetski filozof, svetsko filozofsko ime i tad je bio i ostao. I on je tad neku peticiju pokrenuo za jednim stolom, neka večera bio u Poletu preko puta Beogradzinke, kao da svi potpišemo, a da pošaljemo ministrima kulture tadašnjim po svim ex-ju republikama, kao protest naš protiv rata, neke dve, tri rečenice sastavio. To je naivnost. Niti ove zanima, niti to nekoga uopšte zanima, niti nekog zanima šta, bez obzira što on svetsko broj jedan možda tad ime u svetu filozofsko, šta on misli i na osnovu čega misli o ratu. Dakle, to su te naivnosti u koje intelektualci mogu da upadnu, makar bili i ovako... On je krajnje dobronameran bio i pomagao je kome mogao i u Sarajevu, u Bosni i ovde i pokušavao da izvuče neke ljude i sam je držao i na kraju je napisao i oko, dakle, u vreme NATO bombardovanja on je u Atini držao na predavanje gde se onako govorio o tom paklenom trogu između vojske tad naše, NATO pakta i UČK tad. I tako redom, dakle, trudio se, ali
intelektualci zapravo da budu
naivni, politički naivni, ideološki naivni, mislim, ne bi trebao sebi toliko da dopuste da ih neki, ne znam, pitanje uvek informacija, pitanje izvora informacija. I ja sam jedna od najvažnijih stvari koje sam saznao slučajno u toku bombardovanja NATO pakta 99. godine, razmenio sam nekako imao poruka sa jednim prijateljem koji je Amerikanac, novinar je američki, živi u Njujorku. Pre jedna od tih poruka je bio otprilike kako on vidio odatle iz Njujorka to kod nas. A on je rekao, kaže, neću ništa da ti napisam, ja neću, ne mogu ništa da ti kažem, ti si tamo, kaže, epistemologija strašno zavisi od tela, od toga gde vam je telo. Dakle, saznanja vaša zavisi i doživljaj gde ste se zadesili fizički negde, jer ako na vas padaju od ozgo nekakve bombe, vi drugačije ćete gledati na celu stvar, nego ja koji tu mogu iz teorije i sa, ne znam, medija ovih i onih gledati sa, ne znam, koliko hiljada kilometara. I to je strašno važno meni bilo. Nije mi to padalo na pamet tako nešto, da to gde je čovek, a to je istina takođe veoma krupna koju rat pokušava da pretvori u obmanu, kod prilike nije važno gde ste, založite se za našu stranu. A važno je gde je čovek i važno je kako će da se založi. Ja sam imao razumevanja, to je kad užasavao moje prijatelje, neke pacifiste, imao razumevanja za ljude koji su brane svoje selo. Prosto ti ljudi su u drugačiji situaciji nego što sam ja, koji nemam onda prava ni moralno, ni političko, ne znam kako, da im popujem oko, da, mislim, tela su ugrožena u ratu, tela.
From your hometown, the arms that you saw when you pictured yourself wrapped around. Baby, I can vouch for the hopeless dreamer when you look at me. Am I the man you hoped I'd be?
Sa Novicom Ilićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Jagnje iz Bezdana, Balkanski ratovi 1991-99. Činjenica da su i ti sami Balkanski ratovi menjali odnos sveta prema ovom prostoru. Dakle, ako bismo na početku 90-ih mogli da govorimo o nesnalaženju diplomatskom, političkom, na kraju, za vreme NATO bombardovanja, politika se povlači i ustupa mesto.
Jedna od stvari stratezima, za mene značajnih NATO akcije bombardovanja, i to je NATO akcije 99. godine, od značajnih stvari koje se desilo tad u istoriji rata kao fenomena, jeste preuzimanje rata u ruke vojnih stratega od strane političara. Političarima se prepušta da to prodavaju publici, da publici prodaju taj rat, a oni su ti koji upravljaju ratom. I to se pokazalo. Tad je Pentagon upravljao bombardovanjem. Ovde ne dakle Atlantski savet koji zvanično nadgleda akcije NATO snaga, nego Pentagon. Uz još neke male dodatke Britanaca i neki par Nemaca. Tako da to je jedna od velikih stvari koji se dogodio. I otad se ta stvar ponavlja i dalje. Dakle, prosto je dosta stvari oko u prirodi ratovanja promenjeno tim bombardovanjem. Dakle, nije pitanje samo lokalna stvar, tukli nas, nego pitanje to kako su oni dalje razvijali uopšte ratnu misao. Mene je to isto tako zanimalo u knjizi. Druga stvar, imate početkom 90-ih imate neke neobične, neobične, ne znam koliko su neobične, pojave i u diplomatiji. Recimo, 93. godine Carnegieva fondacija izdaje ponovo knjigu o prvim balkanskim ratovima uz dodatak ovoga Kenana, diplomata glavnog američkog posle Drugog svetskog rata i jednog od glavnih. On je strateg takozvanog hladnog rata. Hladni rat je hladan rat bio u Evropi, ali je na drugim, po drugim kontinentima bio takako vruć rat. Ovo je jedan od glavnih.
Vijetnam i tako dalje.
Vijetnam, Afrika i tako redom. Južna Amerika. I on piše nekakav nov predgovor gde je prilike, dakle, jedan od vodećih diplomatskih umova Sjedinjenih Američkih Država, gde od prilike namiguje diplomatiji, ne samo američkoj, nego i svetskoj diplomatiji, jer je uticajan, jer da svi čitaju, i u tom svom tekstu, takozvani refleksijama, on tu već je označava Srbe kao glavne krivice za sve to i od prilike kaže da Zapad tu treba da poradi, da se uključi u stvari u taj rat. Ne samo da ga nadgleda, kontroliše, nego polako da se uključuje. Tako da, ja ne verujem da je to neka naivnost tog diplomata, daleko od toga. To je prosto jedno onako strategijsko, strateško tad razmišljanje određenih krugova na zapadu. Kasnije krugova na istoku. Prosto ove stvari su išle u tom pravcu. Mi smo se, to treba uvijek naglasiti, ja to naglašavam rado, da ljudi ne pomise da pravdam nas, sad krivim Zapad, mi smo se ponudili da budemo izvršioci svih tih radova. Kad smo mi bili naivni, više nego ovi sa strane, hrgali smo u to, hteli smo, mnogi su hteli te ratove ovde, evo sad ćemo mi njima da pokažem, da im vratimo ovo ili ono, ovi drugi su rekli, ma šta vi nama, sad ćemo mi vama i tako redom, dakle uvačili smo se i mi smo radili te najgroznije stvari, mi smo to radili. E onda je prosto, kao što to uvek bude u takvim situacijama istorijskim, velike strane sile se okoriste takvim velikim istorijskim ili manjim istorijskim gužvama, prosto gledaju svoje interese, svoje posao, odaberu svoje miljenike, pomognu ih, ne zato što ih mnogo vole, nego zato što vide da tu će lakše da plasiraju svoje interese. Prosto u pitanju su interesi, rat je interes, uprkos tome što drugi plaćaju cenu i u životima i krvlju i razaranjima. Ali mi smo tu napravili te ključne greške. Mi na Balkanu, mi Balkanci, nažalost.
I kad su se ratovi završili, mi smo nastavili da zapravo pravimo.
Mi smo nastavili, se svađamo, da se mrzimo i mi i dan danas to, nažalost, Balkanci činimo na razne načine. I ono što je tragično, to je da ne vidimo da nas to dalje ne samo zaustavlja, nego vraća unazad. Da smo izgubili mnogo toga i da gubimo i dalje dok god se tako ponašamo. Sigurno sad da ima načina da političari spuste loptu i dogovore neke stvari. Moraju da odustanu, da budu manje možda popularni nego što su, ali jer ova popularnost je jeftina, a košta mnogo narode. Ali uveren sam da se te stvari mogu nekako ipak smiriti. Da ne moramo biti stalno u tom ratnom raspoloženju i proratnom ili tu negde, blizu rata. I da. Ova knjiga je moja napisana, počinje daleki potomče tom rečenicom i ona je pisana...
A završava se Radu ide Srbinu vojnike.
Jesi to. To je zapravo graničarska pesma protiv Živkovića, poznate po tim. A u daleki potomče, dakle, ja sam pitao jednom stvari koja mi je pala na pamet, to je šta će neki moj unuk, praunuk, naleti će neki podatak, kaže, vidi, bili ti 90. neki ratovi ovde na Balkanu, čekaj, pa moj deda je tad živao, šta je on mislio o tome, pa će on neko kaže, ali ima neku knjižicu napisao o tome, e kao, dakle, to je između ostalog, pre nego, dakle, mojim savremenicima, tako kažem, od kojih većina ima svoj stav o ratu, ali ja sam hteo potomstvu nekako da uputim neku poruku i da kažem, ej, napravili smo mi tad i u vaše ime greške i vi dan danas verovatno možda plaćate neke cene simboličke ili ovakve za neke gluposti, neke sude, odluke koje smo mi donosili 80-ih, 90-ih. Možda nismo morali to da radimo, možda smo mogli drugačije.
Knjiga se pojavila u avgustu, imali nekih reakcija? Ja nekako mislim da smo mi ušančeni u svojim istinama i da je tu početak i kraj. Zato sam sa zadovoljstvom čitala Jagnje iz Bezdana, da, što je parafraza onog zbornika.
Odnosno, i taj naslov tog zbornika je parafraza u stvari biblijskih reči iz knjige
Apokalipse,
apokaliptična stvar, Jagnje iz Bezdana. Znam svega par reakcija prijatelja i tako neki ljudi, dakle, nemam nekog uvida u nešto. Ja mislim da je ponovo u pitanju isto ovo gde je telo se zadesio koje čita možda ovu knjigu, ako je to telo, to je ta osoba pod jakim, recimo, uticajem, ne znam, hrvatskog narativa o ratu, onda se neke stvari neće svijeti, ako je pod jakim uticajem srpskog narativa u ratu, druge stvari, bošnjačkog, albanskog i tako redom. Ja nisam hteo da štedim jednu stranu, po cenu da naljutim svaku od strana. Verovatno sam neki naljutio, odnosno neki ne voje da im se kaže to što sam ja rekao. I sam se trudio daista da budem kogod mogu pošten prema istoriji. To nije istorijska knjiga, to je polemička knjiga protiv polemosa, odnosno rata. Pa sad, kako se kome svidi, kako ko misli. Ja nisam onaj koji hoće da naturi neku svoju verziju, ja i nemam. Ono što ja imam, to su podaci koje sam pokušavao na osnovu svog iskustva da povežem na nove načine i da ponudim neke interpretacije koje su bile odsutne ili potisnute odnosno da izrazim svoje sumnje u tekuće interpretacije, u tekuće tumačenja zbivanja iz 90. godina. Tako da neki ljudima se verovatno stvar dopada, nekima ne, ali tako to bude sa ovom vrstom knjiga. Ova vrsta knjiga je, publicistika je ovako, posebno ako je polemička, ona izaziva različite reakcije i dakle nije ni nužno da se svima to dopadne, nije nužno da svi se slažu s tim i ja se možda nekad ne slažem sa nekim stvarima.
Sa samim
sobom, ali se trudio da to uradim pošteno, koliko god ja, koliko to u mojoj moći.
Da li će se neka pitanja postaviti poslednje? Neka nova pitanja?
Ja mislim da hoće, kako bude. Pa pazite ovako, ja razumijem da istoričari naši, balkanski, ne samo ovde u Srbiji, nego i u Hrvatskoj i drugi, ja razumijem da istoričari još uvijek čekaju još veću distancu, iako je prošlo 20 najmanje godina od tih ratova i više. Prosto da se otvore neke arhive, da neki podaci se obodane. Mnoge stvari su još uvijek, ja opet ključem. I istoričari su oprezni. Ja nisam istoričar, pa nisam morao da budem na taj način oprezan, a i za sve podaci koje sam ja koristio ovdje su javno dostupni, odnosno poznati. Ja sam tu navodio i brojke i ne znam ove one, i stvari koje su prećutane i koje su... ne znam, navodio sam ko su bili, odakle su dolazili prvi ovi ratnici za recimo OVK, ko je bio sve angažovan i gde, ne znam, koji su avioni NATO pakta korišćeni, koje vrste bombi, tako da, to sve podaci koje možete naći i iščekati ih. Pitanje će se otvarati, ali ta pitanja će biti, ja mislim, sve više oko toga zašto smo, ne pitanja, koliko čuđenje na tim da smo uletili u neke zamke istorije tako neoprezno, svi redom. Ne znam da li iko baš toliko srećan. Države nas ubeđuju, političari državni i sad svi stranama su ubeđuju, smo jako sreći što imamo svoje države, državice tačnije, ali nisam ja siguran da je narod tako srećan. Sa svih ovih balkanskih prostora se ljudi sele nekud, što je jedna od najtragičnijih stvari, a to je posljedica takođe ovih ratova. Ne neposredno nego posredno, dakle, jedna nesigurnost, jedno siromaštvo. Mi smo siromašan svet, balkanski svet. Bez obzira.
Neokolonizovani.
Nudimo se na razne načine, a da to možda i ne moramo. Izgubili smo veru u razne vrednosti, nismo stekli uvide u to kud zaista svet. Svet je kakav je, takav je. I okrutan, i kad sami ostan ređa, ali okrutan, ali prosto to je deo istorije i mi umjesto da nađemo način da plujemo u toj istoriji, mi često pokliknemo i nudimo se na razne načine. Ja se duboko nadam da u budućnost i nećemo se baš nuditi kao topovsko meso, kao ratnički izvođači ratova za ne znam, geostrateške i ostale planove, da ćemo se ipak tu smiriti i misliti više na vlastitu budućnost i vlastitu decu, to jest na ono što čini život.
Hvala vam najljepše na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Jagnje iz bezdana, Balkanski ratovi 1991-99. Knjigu je objavio Faktum izdavaštvo, a autor je i gost je profesor Novica Milić. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostalo se Radio Beograda 2.